дзе ёсць Бог, там няма ненавісці, зайздрасці і рэўнасці, а таксама няма пляткарства, якое забівае нашых братоў. З такімі словамі папа Францішак звярнуўся да ўдзельнікаў ранішняй Эўхарыстыі ў доме Святой Марты, якую цэлебраваў сёння ў прысутнасці групы гасцей, упершыню пасля перыяду летняга адпачынку. У цэнтры гамілії Святога Айца была сустрэча Езуса з яго землякамі, жыхарамі Назарэта, пра якую апавядае сённяшняе Евангелле. Папа нагадаў, што назарэцяне захапляліся Езусам, але каб паверыць у яго, чакалі нечага незвычайнага, хацелі цуда, прадстаўлення. Тады Езус ім сказаў, што не маюць веры. Яны ў сваю чаргу напоўніліся гневам і, устаўшы, выгналі яго прэч з горада і павялі на вяршыню гары, на якой быў пабудаваны горад, каб скінуць яго.
Guardate come è cambiata la cosa. Cominciarono con bellezza, con ammirazione e finivano con un crimine.
Паглядзіце, як змяняюцца рэчы, пачынаюцца з прыгажосці, захаплення, а заканчваюцца злачынствам. Хацелі забіць Езуса. Гэта з-за рэўнасці, зайздрасці, ўсе гэтыя рэчы. Гэта не нешта, што здарылася 2000 гадоў таму. Так здараецца кожны дзень у нашых сэрцах, у нашых супольнасцях. Калі супольнасць кажа, як добра, што ён прыйшоў да нас, кажа пра яго добра ў першы дзень. Другі не вельмі, а на трэці пачынае пляткарыць і драпаць яго. Пантыфік падкрэсліў, што назарэцяне хацелі забіць Езуса, а пляткарства параўноўваецца з забойствам.
Ma quelli che in una comunità fanno chiacchiere sui fratelli, sui membri della comunità, vogliono uccidere lo stesso che questo.
Тыя, хто ў супольнасці распускаюць плёткі пра братоў аб членах супольнасці, хочуць забіць іх. Гэта тое самае. Апостал Ян у сваім першым пасланні, 3 раздзеле і 15 вершы казаў: «Кожны, хто ненавідзіць брата свайго, той чалавека забойца». Мы прызвычаіліся да пляткарства, распаўсюджвання чутак, але колькі разоў нашай супольнасці і нашай сем'і з'яўляюцца пеклам, у якім кіруюцца гэтай злачыннасцю – забіваць братоў і сясцёр мовай.
Questa criminalità di uccidere il fratello e la sorella con la lingua.
Францішак падкрэсліў, што ненавісць разбурае супольнасці і сем'і, яе сеі сатана ў сэрцах, прымушаючы казаць блага пра іншых. У гэтыя дні мы шмат гаворым аб міры, мы бачым шматлікіх ахвяраў зброі, але трэба таксама падумаць аб нашай штодзённай зброі, мове, плётках, чутках, адзначыў папа. Паводле святога айца, міру, супольнасці, сям'і, краіне, свеце пачынаецца з еднасці з панам, дзе пан там няма зайздрасці, злачынства, нянавісці, рэўнасці, ёсць братэрства, сказаў Францішак і заклікаў маліцца да пана аб тым, каб ніколі не забіваць бліжніх мовай.